Motumman Afrika kibba hokkara saala rattundaira ko biyole sago chun labsejra akka gabasa motumma harabait Afrika kibba kesa saati sadisadin dubarti to kota jefama heddun sani reba mani itundu in humna gudedamu dubartonni motumma fwaltalen umfa hokkara kasitakka dudamu mallaka nakka degiran gafata jiran gabasa tuso kumolo jallanne dies
Isan kun dubartoota Afrikaa kibbaa kanneen mufannaa qaban hokkara saalaa irratti hirkate kan to'annaan ala ta'e balaaleffatan. Umrii ishee 20 keessa kan ta'e xaabaan akka jettutti hokkarri dubartoota irratti gaggeeffame kun duula waraanaa fakkaateera. Waan baay'een jedhameera nigaa garuu jijjiiramni argame hin jiru waggaa dheeraa ta'eera guyyaa guyyaatti gocha gara jabeenyaatu nurratti raawwatama isheen ittaantu ana ta'uu mala jedhe lubbuu koof sodaataan jiraa jette. Dhiyeenya kana shamarran umrii 19 kan yuunivarsiitii Cape Town keessa barataa jirtu humnaan gudeedamtee ajjeefamuu isheetu mufannaa dhiyeenya kanaa hammeesse. Barattuun kun waajjira poostaa keessatti hojjetaa waajjirichaan kun irra ga'e. Gabaasni waajjira poolisii dhiyeenya kana baase akka jedhutti yakki gaggeeffamu hammaataa deemuu mul'isa. Baatii caamsaa bara darbee fi bitootessa bara kanaa gidduutti waggaa tokko gidduutti jechuudha dubartoota 3000 ta'antu ajjeefame guyyaatti dubartoota 7 jedhu. Afrikaa kibbaa keessatti dhiirri ajjeefamu guyyaatti 50 ni ga'a. Ta'us garuu dubartoonni ajjeefamuu isaanii dura gara jabinaan gudeedamuu akkasumas reebicha turre dhaqqaba. Hedduun reeffi isaanii bosona keessatti gatamaa yookaan adda baasuun hanga nama rakkisutti reeffi isaanii gubama. Mootummaaf dhaabbatoonni dhuunfaa kana dhaabsisuuf maallaqa akka ramadan gaafataniiru.